Të dielën që lan pas ndodhi një tragjedi e rëndë në Kroaci, por me protagonist shqiptar nga Kosova. Një autobus me udhëtar ka pasur aksident në Slavonski Brod të Kroacisë duke shkaktuar vdekjen e 10 personave. Tashmë dihet se në mesin e viktimave ishin njëri prej shoferëve dhe 9 pasagjerë. Kryeministri Albin Kurti me të marrë lajmin ka vizituar bashkëdhetarët të lënduar në aksidentin në Kroaci. Në një konferencë për media bashkë me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković, Kurti tha se kjo është ditë e rëndë për vendin dhe popullin e Kosovës. Kryeministri Kurti tha që i ka vizituar të gjithë udhëtarët e lënduar nga aksidenti atje.
Kjo është një ditë shumë e rëndë me dhëmbje e pikëllim për mbar popullin ton. Qindra mijëra qytetarë të vendit ton kthehen gjatë verës tash për pushime në vendlindje dhe shteti ynë, ekonomia jonë, mirëqenjat e tillë çfarë kemi varet shumë prej tyre. Prandaj kjo fatkeqësi, kjo tragjedi është te e të rëndë prej neve. Me këtë rast dua ta falenderoj kryeministrin e Republikës së Kroacisë Andrej Plenković për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm, për ndihmën e shpejtë, për reagimin urgjent dhe për tretmanin ndaj pacientëve këtu në spital, por edhe ndaj udhëtarëve të tjerë të cilët janë në duar të mira e të sigurta të mjekëve dhe të psikologëve këtu.
Ndërkësh të mërkurën, trupat e pajet të 10 viktimave të aksidentit të Kroacisë janë varrosur në vendlindjet e tyre në Kosovë. Kjo ditë u konsiderua shumë e rëndë për vendin. Kryeministri Albin Kurti parambledhi se qeverisë ka shprehur ngushëllime për të gjithë viktimat e aksidentit tragjik në qytetin Slavonski Brod të shtetit kroat. Ai falënderoi autoritetet kroate për ndihmën e dhënë dhe u zotua se do të mbështesë në çdo formë të lënduarit.
Të lënduarve u kemi uruar shërim të shpejtë dhe të plot. Edhe një herë u shprehim mirënjohje të gjitha institucioneve shtetërore të Kroacisë e në veçanti kryeministrit Plenković për ndihmën e pakursyer në këtë situatë të rëndë. Qeveria e Republikës Kosovës do t'ju qëndroj pranë bashkëdhetarve me të gjitha mundësitë që t'u lehtësojnë dhimbjet nga pasojat e aksidentit.
Ndryshe të hënën në Kosovë ishte ditëzije. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim rajonal, të cilës i kanë dhënë edhe emërtim të ri Open Balkan. Liderët e tri shteteve kanë nënshkruar në Shkup në kuadër të forumit ekonomik për bashkëpunim rajonal. Në këtë forum, i njohur si mini Schengen rajonal, nuk mori pjesë Kosova. Qeveria e Kosovës ka theksuar se integrimi evropian nuk ka alternativë dhe se kjo nismë nuk ka vizion. Zëvendës kryeministja e Kosovës dhe ministre e jashtme Donika Gërvala ka thënë se nisma rajonale e mëruar tani Ballkani hapur është rrezikshme dhe përmesaj krijohet përshtypja se rajoni ka alternativë tjetër në rrugën drejt bashkimit evropian. Kështu deklaroi Gërvala gjatë një vizite në Shkup ku takuam me homologun e saj Bujar Osmanin.
Iniciativën e Novi Sadit në ndërkohë të mini Schengenit që nga dita e djeshme të Ballkanit të hapur e konsiderojmë të rrezikshme. Pse e konsiderojmë të rrezikshme? Sepse krijohet përshtypja sikur përçohet mesazhi sikur kemi alternativë ndaj rrugës sonë të përbashkët si rajon drejt BE-s.
Një person ka vdekur nga koronavirusi në Kosovë në 24 orët e fundit ka bërë të ditur sot Ministria e Shëndetësisë, po ashtu janë regjistruar edhe 70 raste të reja pozitive nga testimi afro 3000 personave. Ndërkësh ministri i Shëndetësisë Arben Vitia përmes një konference për media ka kërkuar nga të gjithë qytetarët të marrin vaksinën kundër COVID-19. Ministri Vitia ka deklaruar se përfundimi i pandemisë së koronavirusit është i largët dhe se varianti Delta po përhapet me shpejtësi.
Duhet të tregohemi të arsyeshëm për të parandaluar përhapjen e mëtejm të virusit dhe kjo nënkupton që qytetarët e vendit ton duhet të vaksinohen dhe atë me dy dozat e vaksinës.
Ndërkësh shefi mikrobiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Gjevat Jakupi, ka thënë se të dhënat e fundit nga Departamenti Mikrobiologjisë tregojnë se 80-90% të infektuarve janë me variantin Delta. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.